a díky za slovo do našeho diskuzního studia. Jako obvykle je tu pro vás připravena sobotní diskuse komentátorů u kulatého stolu nad událostmi týdne. No a hlavní události, to asi nemůžeme jinak, je ta událost dnešní. Proběhlo druhé kolo a konečné kolo prezidentských voleb. A jeho vítězem je dosavadní prezident Miloš Zeman. Jasná zpráva. Od mikrofonu se hlásí Radko Kubičko. Přeji příjemný poslech po celých následujících 50 minut.
Názory a argumenty speciál.
No a ve studiu už jsou tady naši dnešní diskutéři, komentátoři našeho pořadu. Je tu David Klimeš z týdeníku Ekonom.
Dobrý den.
Patrik Eichler z Masarykovy demokratické akademie a internetového deníku Referendum.
Dobrý den.
Petr Hartmann z Českého rozhlasu.
Dobrý den.
Jiří Pehe z New York University Praha.
Dobrý den.
A také na telefonu je komentátor deníku a našeho pořadu Názory a argumenty Ivan Hofmann. Ještě není. Tak za chvíli bude. Pánové, vítězem je Miloš Zeman. Trochu je to překvapení, trochu ne. Průzkumy sice hovořili v tom druhém kole o vítězství Jiřího Drahoše, no ale sázky, které jsou také vypovídající, třeba ve Velké Británii, jak jsme o tom několikrát hovořili, zase preferovali vítězství Miloše Zemana. Jeho vítězství je ale velmi těsné. Rozdíl je zhruba 150 tisíc hlasů. V minulých volbách to bylo 500 000. Si připomeňme pro Karla Schwarzenberga, tedy ten rozdíl mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem. Takže začneme klasicky. Překvapení pro Petra Hartmana?
No tak úplně překvapení to není, ale naplnilo se to, že ten výsledek bude těsný. Spíše překvapení to, že Jiří Drahoš, byť Miloš Zeman kvůli své strategii tvrdil, že druhé kolo začíná od nuly, tak nezačínalo od nuly. Miloš Zeman měl náskok 600 tisíc hlasů, Jiří Drahoš to stáhl na zhruba těch 150 tisíc. Možná překvapení je to, že Miloš Zeman dokázal zmobilizovat nebo přesvědčit takovou sílu voličů pro to druhé kolo navíc, protože mu přibylo zhruba, jestli umím dobře počítat, 900 tisíc hlasů, což je velká síla. Ono se hovoří o tom, jak Jiří Drahoš nedokázal oslovit voliče těch neúspěšných kandidátů, ale nemusí to být úplně pravda, protože on získal asi 1 400 000 hlasů navíc oproti tomu prvnímu kolu, tak to možná mě překvapilo.
Nějaké hlasy tam jsou, ale jednak, určitě to nejsou všechny, protože to bylo těch 35% hlasů a průzkumy hovořili, že pokud se tam dostanou všichni,
to
takže
největší překvapení je to, jak Miloši Zemanovi se podařilo mobilizovat ty své příznivce, byť se zdálo, že už pomalu naráží na ten strop a ten nárůst byl docela silný, nenarazil a Jiří Drahoš také nebyl tak neúspěšný, jak se čekalo, že sice to bude anti-Zeman, že spousta lidí bude volit ne pozitivně, ale spíše proti Zemanovi, ale že nakonec získá i tak silnou podporu, tak to zase není úplně špatný výsledek.
No ale proč nevyšly ty průzkumy? My jsme po prvním kole jsme říkali, že průzkumy tentokrát vycházejí, protože přece jenom průzkumníci už mají jistou zkušenost z minulých průzkumů a po druhém kole najednou zase nevyšly, Jiří Pehe. Co vy na to?
Já si myslím, že tam mohlo být několik, řekněme, neznámých, které zatím ještě nedokážeme analyzovat. Zaprvé nevíme, kolik lidí Zemanových příznivců zůstalo doma při tom prvním kole, protože možná předpokládali, že má ten postup buď do druhého kola jistý, nebo dokonce předpokládali, že vyhraje přímo v prvním kole. Takže ten nárůst počtu voličů, to je možná jedna odpověď na to, proč Miloš Zeman nakonec zvítězil. Druhou věcí je to, že vlastně Zeman skutečně do toho prvního kola nedělal tu aktivní kampaň v tom smyslu, že by chodil do televizních diskuzí a účastnil se těch debat, vlastně začal teprve po tom prvním kole a tam se teprve začal projevovat jako politik. Tím se vlastně mnoha lidem jakoby připomněl a skutečně v těch debatách tam bylo vidět, že on je zkušenější, že má za sebou tu debaterskou minulost, že v těch debatách dokáže využít každé skuliny, každého bodu. Takže to může být těch 150 tisíc hlasů, o které nakonec vyhrál. Ale obecně bych řekl, že podíváme-li se na ten výsledek, tak on svědčí o dvou věcech. Za prvé, že česká společnost je opravdu rozdělena 50 na 50, přesně v prostředku. A druhá je, že vlastně je to do určité míry překvapivé, že prezident, který má za sebou 5 let, nakonec tedy vyhrál opravdu jenom o fous. To myslím, i když na Hradě se určitě slaví vítězství, tak to z hlediska jakoby nějakého širšího
No ale zase, že když je to tak, tak okoukaný politik, protože vidíme, že v mnoha zemích i ve vyspělých, když už je politik okoukán, tak ho lidé nevolí, tak po 30 leté kariéře politické vyhrát znovu volby, to snad není zase tak.
Není to tak úplně velmi málo, když se stane, že by ten prezident, který je prezidentem, že by prohrál tom, a dokonce i velmi nepopulární prezidenti, takže to se stane velmi málo kdy a to, že tam Miloš Zeman opravdu proklouzl velmi těsně, že to vítězství získal velmi těsně, tak to svědčí o tom, že ta jeho sázka na polarizaci společnosti sice vyšla, ale teda vyšla opravdu ofous.
Když jste mluvil o té rozdělenosti té země, tak už tady mám na telefonu Ivana Hofmana, který to sleduje z Moravy, jak o něm vždycky mluvíme.
Já vás zdravím, ano.
Slyšíme se, dobrý den, tak zdravím vás. Tyto volby, jak říkal Jiří Pehe, v tuto chvíli potvrdili rozdělení země. Praha velká města volila jinak než menší sídla a venkov. Takže když se na vás obrátím, na venkov, tedy na moravský venkov, který většinově volil Miloše Zemana, takže otázka jedním slovem, je to překvapení?
No, já myslím, že ani ne. Je fakt, že v těch velkých městech, kde lidé jsou tak jako pospolu a všechno spolu prodebatovávají, někdy dokonce až rozžvání, tak to v těch menších obcích asi tak úplně není. Lidé jsou, řekl bych, takový klidnější, nepřemýšlejí nějak tak s takovou vášní, ale řekl bych, ta atmosféra je taková jako klidná. Já žiju v obci, kde je 600 lidí, v naší obci by Miloš Zeman vyhrál hned v prvním kole, už by druhé ani nebylo. Jaké budou výsledky v tom druhém, nevím, ale je to samozřejmě úplně jiná atmosféra, než je atmosféra v Praze. Když se podívám na ta procenta, tak opravdu je to o dvou světech. On to zní jako bonmot, ale myslím si, že opravdu ta zkušenost těch urbánních velkých center a zkušenost takové té periférie, zkušenost nás, vidláků, jo, prostě je úplně jiná. Je to až neuvěřitelné, že všichni mluví stejnou řečí a náží ve stejné republice.
No a v čem je to teda jiné? Vás, vidláku, jak tedy říkáte, ironicky samozřejmě musíme říci, tak v čem je to jiné? Jaké naděje se upínají k Miloši Zemanovi, že takto i přes ty průzkumy veřejného mínění nakonec zvítězil, i když těsně, ale určitý triumf to bezesporu je?
No, já bych řekl, že tyto dva týdny byly velmi zajímavé tím, že opravdu na začátku, po tom prvním kole, to vlastně mediálně vypadalo tak, že už vlastně jenom formalitou, okolik Jiří Drahoš v tom druhém kole Zemana porazí, protože vlastně všichni ostatní poražení, podobně jako on, se vymezovali proti Miloši Zemanovi, to znamená opticky, když se sčítali ty procenta, tak to vypadalo, že Miloš Zeman nemá šanci to druhé kolo vyhrát. Jenomže pak došlo k těm debatám a u těch nešlo o to, co řekne Miloš Zeman. To má volič strašně už dávno, mnohokrát přečteného, ať už dobrém nebo ve zlém. Šlo o to, co předvede Jiří Drahoš, kterého voliči neznají. A aniž bych se teda chtěl dotknout jeho anebo jeho sympatizantů, tak toho prostě nepředvedl mnoho. Nevypadal jako prezident, nevypadal ani jako politik, mluvil nejasně, zamotával se do toho, co říká. Vypadalo to, jako by měl pocit, že mu v souboji s Milošem Zemanem naprosto stačí, že není Milošem Zemanem. Ale to nestačí. Jemu vlastně nepomohlo ani přímluva známých osobností, velká podpora médií, protože ta podpora...
No to jsou ti Pražáci stále... právě, to jsou ti Pražáci všechno.
No, že jo? Ta podpora spočívala v útocích na soupeře. Jo? Vlastně Drahošovi podporovatelé, oni nemluvili o tom, proč ho volit, jaký je. Možná trochu ano, ale především všichni neustále hovořili o tom, proč nevolit Miloše Zemana. No a on tohleto negativní vymezení nepůsobí na lidi úplně dobře. Mají pocit, že jsou svědky kampaně, že prostě se jim vnucuje nějaký názor, že jsou manipulováni. A já mám pocit, že tam dochází k té chybě. To je mimochodem stejný důvod, proč lidé volí téměř nevolitelného Andreje Babiše, protože ho nikdo nemá v médiích rád.
To naopak úplně. Dobře, tak díky, zůstaňte s námi.
Já mám pocit, že to takhle nějak je.
Zůstaňte s námi ještě na telefonu z Moravy, aby jsme tedy měli i tu druhou část republiky, která volila, jak je vidět z těch grafů, poněkud jinak. A kdybych pokračoval v tomto u Davida Klimeše, vy jste totiž taky psal u nás v Názorech a argumentech o tom, že nejen tedy Čechy, Morava, Praha, ale že také je vidět, že ty nejméně vyspělé regiony, jako jsou Sudety, kde vždycky ten trošku problém byl, tak ve své většině volili, řeklo by se paradoxně trošku protestně, současného prezidenta, nicméně Miloše Zemana. Tak jak vidíte vy tady tohleto rozdělení, protože z těch map je to naprosto zřejmé.
A právě ty Sudety chudoby, jak tomu říkám, tak já myslím, že ty volby z velké části rozhodly, protože už víme, kde byly ty největší nárůsty voličské účasti mezi prvním a druhým kolem, a to shodou okolností kopíruje přesně ty pohraniční regiony. Takže ono to vítězství 51% u někoho, kdo obhajuje prezidentský mandát, nemusí vypadat, kdo ví jak velké, ale podle mě to naplňuje tu strategii, kterou si hrad dal. Možná v tom prvním kole, jak jsme tady probírali před dvěma týdny, tak skutečně bylo překvapivé, že to nezačínalo tou čtyřkou, ale celkově ta strategie uspěla právě proto, že do toho druhého kola byli schopni ten tým Miloše Zemana aktivizovat ty lidi, o které jim šlo. Oni jsou docela dobře ohraničené a přestože nemáme ty pevná data, tak už asi nyní můžeme z těch dat, co jsme měli po prvním kole, usuzovat, kdo to je. Víme, že potom v tom prvním kole nepřišlo k volbám zhruba 180 tisíc voličů SPD z říjnových voleb. A ty pravděpodobně nyní volili Miloše Zemana. Podobně to byly desítky tisíc komunistů a sociálních demokratů, pravděpodobně toho národně konzervativního ražení. A zároveň v těch debatách se často debatovalo o nějakých rétorických schopnostech a jak kdo na jaký špílec dobře reagoval, ale tam bylo podstatné to, co Miloš Zeman zvolil za témata. On zaútočil na pana Drahoše tím, že nějakými řečmi o dezinformacích uráží inteligenci voličů z říjnových voleb. Přímo se obracel na ty voliče, kteří nevolili v říjnu, ty protestní, aby přišli. No a pak to byla druhá věc, že ho donutil říct, že by Andreje Babiše nejmenoval, dokonce se dostal pan Drahoš tak daleko, že by ho prý nejmenoval ani v tom třetím pokuse, což teda nevím, jestli je konformní s ústavou.
To je neústavní, myslím.
A v té chvíli je jasné, jaká ta strategie byla, protože ač se nám to možná nezdá, nebo si nechceme přiznávat, tak tou základní voličskou skupinou z prvního kola pro Jiřího Drahoše bylo 300 tisíc sympatizantů ANO. A ty on pravděpodobně nějakým způsobem ztratil. Takže moje interpretace je taková, že on byl schopen dotáhnout, on míněno pan prezident Miloš Zeman, dotáhnout zhruba ten 250 000 protestních voličů, kteří v tom prvním kole ještě nevolili, plus se mu podařilo podle mě z velké části odloupnout těch 300 tisíc voličů ANO. Konec konců známe, že v rámci nějakého politického handlu o vládu premiér Andrej Babiš se výrazně vyslovil pro Miloše Zemana a myslím si, že ani tak tam nebyla nějaká velká apatie u těch podporovatelů, těch vyřazených. Ty myslím, že skutečně asi z velké části šli za panem Drahošem, ale právě ty takzvané Sudety chudoby, byť často ty regiony nejsou chudé na nějaký příjem, ale prostě na nedostatečnou infrastrukturu, nějaké kvalitní zaměstnání a tak dál, tak ty možná rozhodly. A to byly podle mě ty 100 tisíce, na které Miloš Zeman cílil a s touto taktikou on vlastně asi od počátku věděl, že nikdy to nebude nějakých ohromných 60% a absolutní většina, ale že to bude stačit prostě na těch 51-52%.
Čili ty nerozhodnuté, nebo respektive ty voliče, kteří vůbec nevolili, tak ty nakonec některé z nich dostal k urnám, i když jsme se domnívali i minule, že už ten jeho potenciál je vyčerpán.
Já sám jsem se domníval taky, souhlasil jsem s tím, že pravděpodobně není moc odkud brát ty první čísla, ale co někteří politologové vlastně počítali, tak ukázali, že opravdu ten rezervuár těch protestních voličů, kteří uvažovali, když mi tam nekandiduje Tomio Okamura nebo Vojtěch Filip, tak já ještě počkám, uvidíme, co dál. Takže skutečně se to pak ono stalo asi tím referendem o Zemanovi, jak se o tom často mluví v té Praze, ale v tom opačném gardu, že to paradoxně aktivizovalo ještě nějaké ty statisícové skupiny, které v tom prvním kole nevolili a konec konců bylo to vidět třeba i u toho, kolik Drahoš a Miloš Zeman zvládli přilákat nevoličů v tom prvním kole. Výrazně více to bylo u Miloše Zemana. Takže ta roztříštěná podpora pro Jiřího Drahoše vlastně už nedokázala moc nabalit další skupiny. A já úplně nesouhlasím s tím, co říká pan Hofman, že vlastně to byla taková nějaká kampaň. Jaká ona měla být? Měla být nějaká výraznější, třeba aby se zalíbila Pirátům a naopak se ztratili voliči ODS a ČSSD, nebo měla být víc sociálnější, aby ho ztratil podporu pravicovějších voličů. On moc nemohl v tom spektru jinak. A vlastně v tomto ohledu si myslím, že těch 48% je ještě velmi dobrý výsledek. Já třeba jsem osobně čekal, že to bude ještě trošinku méně.
Ještě méně. No tak konec konců bylo vidět, jak se trochu špatně vymezoval v tom imigračním tématu, kdy de facto při té poslední debatě to vypadalo, jako kdyby honil Miloše Zemana právě na tom, kdo ještě, je větší odpůrce
ještě,
imigrantů.
Ještě jedna poznámka. Ano, můžeme debatovat o tom, co je pravdivé o imigrační politice a co není. Ono asi těch nepravdivějších věcí je v té prezidentské debatě bylo více, ale zase je otázka pragmatiky, pro které to bylo voliče. On, kdyby to Jiří Drahoš ustál, nalákal by nějaké nové voliče na toto téma? Já si nemyslím. Naopak, Miloš Zeman už jenom tím, že to vůbec nastavil jako téma, tak mohl právě oslovit ten 250 000 těch voličů SPD, KSČM, radikálnějších voličů ČSSD, kteří kvůli tomu přišli k těm volbám a dostali ho znovu na pražský
hrad. Patrik Eichler, když tady mluvíme o tom slovu překvapení, tak proč zase selhaly průzkumy?
Podle bych neřekl, že průzkumy selhaly, protože my si musíme uvědomit, že průzkumy nepředpovídají výsledek voleb ve dní, kdy se konají volby. Průzkumy sbírají informaci o tom, co si voliči myslí v době, kdy se sbírá ten průzkum. To je vlastně něco jiného a ono při využívání těch průzkumů se na to ve skutečnosti velmi často zapomíná. Ještě s tou výhradou, že v České republice se průzkumy často sbírají velmi dlouhou dobu, to znamená, sbírají se často i déle než týden, i když ve skutečnosti by ty nejlepší sociologické průzkumy se měly sbírat tedy v jedné vteřině nebo v jedné minutě, ale řekněme tedy ve 3-4 dnech, ale protože žádná z těch agentur nemá tak silnou tazatelskou síť a není schopná to zorganizovat, tak se často ty průzkumy sbírají i měsíc, což je vlastně až nepřijatelně dlouhá doba.
Ale a vás to překvapilo, tady tahle ta situace, protože přece jenom, jak říkal Ivan Hofman, že to vypadalo už tak, že už to bude jenom formalita potvrzení Jiřího Drahoše ve funkci a dopadlo to úplně jinak.
Já jsem nečekal tak vysoké nárůsty voličské podpory ani u jednoho z těch kandidátů. Nečekal jsem tedy takovou mobilizaci, řekněme asi 5% bodů, 6% bodů mezi prvním, druhým kolem a 6 asi procentních bodů mezi, nebo ve srovnání druhého kola v roce 2013 a tedy letos v roce 2018. Ale a předpokládal jsem, nebo měl jsem Jiřího Drahoše za mírného favorita, protože ve chvíli, kdy jemu by se podařilo tedy v té kampani přesvědčit ty voliče těch ostatních kandidátů a podobně jako kolega, tak jsem předpokládal, že vlastně Miloš Zeman má ten mobilizační potenciál relativně slabší v té debatě před 14 dny, ale to, co se Jiřímu Drahošovi nepovedlo, je, že on nedokázal vůbec oslovit jakoukoliv novou cílovou skupinu v kampani mezi prvním a druhým kolem voleb. My jsme i tady se bavili a prostě bylo to téma, co dá jako téma do kampaně před druhým kolem Jiří Drahoš, co dá jako téma do kampaně před druhým kolem Miloš Zeman. Miloš Zeman vytáhl tedy plakáty s nápisem tedy Zastavme migranty a Drahoše. To je jako jasné, i když si můžeme ještě diskutovat o tom, jestli je to vůbec přijatelné používat třeba jenom barvy, které on použil v tom vizuálu. No ale problém červenou, černou a bílou, které odkazují vlastně k říšsko-německým symbolům z druhé světové války. To je vlastně, myslím, že to je ve skutečnosti velmi nepřípadné a jakoby eticky velmi sporné využití jako té barevné kombinace ve volební kampani. Ale problém je, že Jiří Drahoš nenastolil vůbec žádné téma do druhého kola prezidentských voleb.
No a když tady mluvíme o těch slabinách kandidáta, který prohrál, tak proč si myslíte, že česká společnost, která je tedy rozdělená, jak už jsme několikrát mluvili, a trošku tam i sílilo to přesvědčení, že Miloš Zeman už by neměl pokračovat ve volbách, byla tam silná skupina, která ho velmi ostře kritizovala, no a nakonec jako jeho protikandidáta vyslala Jiřího Drahoše, který měl tyto velmi závažné, jak o tom mluvíte, slabiny, proč politická scéna nevyvine nějakého silnějšího kandidáta proti Miloši Zemanovi, Jiří P.
No to je, myslím, jedna ze zásadních otázek, protože Jiří Drahoš je určitě slušný a dalo by se říci takový jakoby důstojný člověk, ale také se hodně spoléhalo na to, že právě tyto kvality ho nakonec vlastně učiní prezidentem, ale ono to nestačí, protože já si myslím, že nakonec v tom finále rozhodlo i to, že on nemá dostatek politických zkušeností a když se to proti sobě jakoby postavilo na jedné straně řekněme slušnost, důstojnost a na druhé straně ta politická zkušenost, tak právě pro ty voliče, kteří nakonec se mobilizovali, aby přišli podpořit Miloše Zemana, to je asi ta důležitější kvalita. On jim nevadí, že Miloš Zeman občas mluví prostě, nebo že se chová tak či onak. Takže to je jedna věc. Druhá věc, kterou jsme tady zatím nezmínili, je, a to možná ještě bude analyzováno, je ta účast, nebo lepší řečeno neúčast Jiřího Drahoše v těch dvou televizních debatách, protože ti voliči, o kterých tady mluvíme, z těch Sudet a z těch okrajů té společnosti,
a zhora, to, jsme říkali,
to nejsou lidi, kteří se koukají na českou televizi, popravdě řečeno. To jsou diváci Novy a Barandova a
Prima. 2 600 000
Takže tam si myslím, že možná ten tým Jiřího Drahoše udělal chybu, že nakonec on tam do té debaty nešel, protože je sice pěkné, že objížděl regiony, ale určitě ho to neučinilo zase o tolik známějším v očích těch mnoha voličů.
Tam byli většinou sympatizanti.
Přesně to. Tak. Takže tady, kdyby šel do televize Nova,
měl by
přesně to publikum, které by ho mělo poznat, které by mělo aspoň zaregistrovat, že to
1 600 000 to bylo na Nově, ta sledovanost.
Čili tam je možná někde těch 150 000, o které přišel a kvůli kterým se nestal prezidentem.
Ale z čeho by mě zajímalo, kdybych vám položil otázku, ano, David Klimeš se hlásí, ale možná bude ta odpověď na tuto otázku, proč působil Jiří Drahoš takovýmto nepřipraveným a neskušeným dojmem, protože přece jenom absolvoval ty debaty před prvním kolem, tam se ptali na politické otázky, byl, jak neustále říkal, předsedou Akademie věd, takže z politiky se potkal, přesto dělal takové zásadní chyby, neznalosti ústavy, neznalosti politického provozu. Jak je to možné, David Klimeš?
Tím navážu vlastně na to, co jsem chtěl doplnit po tom, co říkal pan profesor. On samozřejmě měl jít asi do těch debat. Skutečně Nova je něco, co v České republice v tom mediálním prostoru rozhoduje. Ale upřímně řečeno, on tam mohl jít jedině tehdy, pokud by měl nějaká svá témata. On žádná svá témata neměl. Já jsem si celou dobu myslel, že jedno z těch témat, o kterých má se mluvit, tak je předluženost, exekuce a tím skutečně oslovit a říci, pan prezident Miloš Zeman za těch 5 let, případně za tu politickou kariéru předtím pro vás vůbec nic neudělal. Pan Minář je někdo, kdo byl spjatý s vymahačským biznisem a není to vůbec jaksi kandidatura, která by vás nějakým způsobem mohla podpořit, volte mě. To nebylo. V té chvíli ta úvaha, ano, mohl jít do Novy, mohl se tam utkat, ale o čem? Mě třeba bylo, zaznamenal jsem z hlediska právě té pragmatiky, kdo co na co může slyšet, tak třeba v té České televizi bylo zajímavé, jakým způsobem vyrukoval proti panu prezidentovi s tématem zdravotnických poplatků, které on bagatelizoval. To si myslím, že mohlo rozhodnout. Uhum. Šlo o voliče, které asi nezajímá to, jestli Česká republika směřuje více na západ nebo na východ, ale právě o nějaké sociální, ekonomické věci. On ale toho mnoho neměl. Tím pádem neměl co nabídnout a já, teď už to asi můžu říct, když on zahajoval kampaň, tak jsem u toho byl, bavili jsme se spolu s panem profesorem a já jsem měl takovou otázku, na kterou jsem pak nesebral odvahu se ho zeptat, proč vy vlastně kandidujete. A ta otázka mě vlastně rezonovala celou dobu a klobouk dolů před tím, co odvedl za kampaň, co se mu podařilo. Ale to, že získal 48% hlasů, bylo možné podle mě právě jenom v situaci, kdy proti sobě má tak silně polarizujícího kandidáta, jako je Miloš Zeman. Kdyby to skutečně byl střet nějakých konsenzuálnějších kandidátů, kde skutečně se musí na stůl dávat nějaké představy, co chceme vlastně s republikou dále, tak já mám strach, že by to zas tak omamné nebylo. V této chvíli si ale myslím, že prostě tu úlohu splnil a skutečně těch 48 je z mého pohledu o trošinku více, než jsem očekával.
Jestli nás ještě slyší. Ivan Hofman na Moravu.
Ano, stále slyším. Ano.
Posloucháte naší debatu, tak tady byla řeč skutečně o tom, že se David Klimeš zeptal Jiřího Drahoše, proč...
Neodvážil se zeptat,
proč kandiduje. Vy jste to taky naznačil, že v podstatě jedinou jeho akvizicí bylo, že je proti Zemanovi. No ale přece jenom i venkov, i Morava částečně Drahoše volila. Tak když se na to podíváte, tak čím Miloš Zeman nejvíce oslovil a čím Jiří Drahoš oslovil i neoslovil? Co myslíte?
No, když jsem zmínil naši obec, tak v naší obci už v tom prvním kole měl Jiří Drahoš hodně hlasů. To znamená, není to doopravdy tak, že by ho volili pouze lidé v Praze. Já mám spíš pocit, že pro tu volbu bylo strašně důležité, v jaké se odehrává celkové společenské atmosféře. Zatím prostě jsme měli pokaždé velmi silné prezidenty, kteří prostě byli slyšet, snažili se prosadit, různě experimentovali s ústavou, ať už šlo Václava Havla, Václava Klause, Miloše Zemana. Já jsem měl pocit, že už vlastně mají občané, voliči těchto silných prezidentů plné zuby. A že by raději dali přednost někomu, kdo je prostě klidný, spíše nenápadný, kdo si splní vlastně ty protokolární povinnosti, ale mluví suše. Prostě mně se zdalo, že Jiří Drahoš má v tomto smyslu docela šanci, ale zřejmě ještě prostě ta poptávka po takovém klidném, důstojném, nenápadném prezidentovi, který neudělal ostudu, protože ho prakticky ani není vidět, protože je to doopravdy teda důstojný akademik a ne nějaký rváč, který se prostě potřebuje předvádět. No ale, jak se ukazuje, zatím ta poptávka je stále po někom, kdo už je teda seniorem, kdo má prostě kvalifikaci premiéra, kdo už vlastně v té politice byl, kdo byl na očích a tak dále. Nevím, jestli se to v budoucnu změní. Já bych si to i docela možná přál, protože už těch silných prezidentů doopravdy už jich je dost, jo, ale zřejmě atmosféra na to není.
No ale faktem je, že i Jiří Drahoš ke konci kampaně zaexperimentoval s ústavou poněkud, i když jenom slovně, no tak uvidíme, čili je to jasné, i ty voliči, kterých bylo méně, tedy na Moravě nebo na venkově, mají požadavek určitého klidnějšího prezidenta, civilnějšího prezidenta, takže možná...
Ale není jich většina.
Není jich pořád ještě většina, takže možná odpověď na tu otázku Davida Klimeše. Ale kdyby měl na tu též otázku, ještě se u toho zastavíme odpovědět Petr Hartmann. V čem byla ta hlavní chyba Jiřího Drahoše, že nakonec neoslovil tu většinu, i když průzkumy hovořili o tom, že by oslovit mohl, no a většina kandidátů z prvního kola se také označila za podporovatele Jiřího Drahoše a přesto nakonec vyhrál Miloš Zeman.
Tak já myslím, že měl smůlu v několika věcech a první je vyšší volební účast v druhém kole, protože to byl paradox, že se tak spekulovalo o tom, že když bude nižší účast, bude to lepší pro Miloše Zemana a vyšší pro Jiřího Drahoše. A já si myslím, že to bylo naopak, právě jak zde mluvil David Klimeš o tom, jaký typ voličů on dokázal Miloš Zeman mobilizovat, takže kdyby je nemobilizoval takovým způsobem, jak se mu to podařilo, tak patrně Jiří Drahoš uspěl i přes všechny ty výhrady, které na jeho adresu zaznívají. To, že se dostatečně nevyhraňoval, tak on to měl složité, protože on potřeboval být přijatelný kandidát napříč určitou částí politického spektra a měl jenom jako velmi malou šanci chytat určité typy voličů, které nakonec mobilizoval Miloš Zeman. Takže pro něj to bylo v tomto složité. Ostatně, když se podíváme na to, jak dopadly volby do poslanecké sněmovny a o jaké voličské zázemí se opíral Miloš Zeman, kdo ho podporoval, tak to byly představitelé SPD, komunistů, hnutí ANO, tedy stran, které byly vesměs úspěšné, když to Jiřího Drahoše si otevřeně troufli podporovat Starostové a nezávislí, lidovci a podobně, kteří neměli šanci. ODS, ta to měla složité z toho důvodu, že nevěděla, jak se stavit k Mirkovi Topolánkovi. Já si myslím, že skutečně se tady ukázalo to, že je chyba politických stran, že rezignovali na prezidentskou volbu, že oni to berou tak, pardon, že když je volba přímá, takže politici s tím, nebo politické strany by s tím neměly mít prakticky nic společného, že by neměli hledat svého kandidáta, že by neměli se výrazně za něj stavět, že by mu neměli pomáhat v předvolební kampani. To si myslím, že není správné a pak to vede k tomu skutečně, že máme kandidáta, který nemá politické zkušenosti a který to má velmi složité právě i kvůli tomu, jak je velmi neskušený oslovovat i voliče, které by potřeboval oslovit, byť třeba ty jeho názory nejsou s jejich shodnými. Miloš Zeman si vůbec neláme hlavu s tím, co říká, jak vystupuje, co jsou fakta, kde je pravda. On klidně na debatě při debatě v televizi Prima vystupuje tak, že útočí, že ponižuje svým způsobem toho kandidáta, pak ví, že určitý okruh potenciálních voličů se bude dělat na Českou televizi, tam se chová velmi umírněně, velmi státnicky až a podobně, takže já myslím, že to je právě ten handicap člověka, který nemá zkušenosti s politikou, také v tom nejenom, že nezná tu ústavu, ale neví, jak se chovat a myslí si třeba, že podstatnější je, aby říkal pravdu, aby argumentoval věcnými věcmi, aby dost často neměnil své názory a podobně.
Patrik Eichler, by mě zajímal jeho názor na to, co jsem se ptal Jiřího Pého, proč politická scéna, která byla velmi kritická, nebo část té scény byla velmi kritická k Miloši Zemanovi, k veřejnosti, nevygenerovali tady ti jeho odpůrci, antizemanovci, lepšího kandidáta než Jiří Drahoš, člověka, který nemá žádné zkušenosti, který je necharismatický, neumí hovořit a strany na to rezignovali úplně. Čemu to přičítáte?
Strany procházejí vlastně podobnou krizí, jako prochází celá řada institucí v české společnosti dneska. To znamená, ty politické strany se nechtěly vyčerpávat hledáním třeba vlastního prezidentského kandidáta před sněmovními volbami. Po sněmovních volbách zase některé jiné, například sociální demokracie, museli řešit vlastně velmi rychle nějakou samostatnou vnitřní krizi a je to z toho vlastně vyplývá ta rezignace. To znamená slabost struktur, slabost politických struktur, tedy i politických stran jako institucí v nějakém liberálně demokratickém pořádku. A pak nakonec Jiří Drahoš tu kampaň zahájil před rokem, v době, kdy žádná z politických stran nebyla schopná o tom začít ani přemýšlet. A v té chvíli vypadalo, že v preferencích má největší šance postoupit do druhého kola a Miloše Zemana případně porazit, takže ho podpořili, protože naopak už zase nechtěli tříštit jeho podporu. Problém je, že žádná z těch politických stran odleva doprava nepředstavila svého kandidáta v roce 2016.
No mimochodem, Milan Chovanec ale stál za Milošem Zemanem teď, dokonce mluvil o tom, že ho vždycky podporoval účastník té lánské schůzky, pak přeběhlí k Sobotkovi, nyní zdá se opět přeběhlí k Zemanovi, tak jak tohle se dá interpretovat? Jenom jednáním o vládě nebo nějakým jiným postupem Milana Chovance, který je úřadujícím předsedou ČSSD?
Já bych to interpretoval jako pokračování dlouhodobé náklonosti Milana Chovance a Miloše Zemana, takže v tom jakoby nespatřuji nic překvapivého.
Ale samozřejmě dobře ji skrýval určitou dobu.
velmi pečlivě, řeklo by se.
Nicméně dlouhodobé náklonosti těchto dvou aktérů a je to jenom i ukázka třeba vnitřního rozdělení sociální demokracie, která v roce 2012 do voleb 2013 tedy nominovala tehdy Jiřího Dienstbiera, ale někteří členové stranického vedení, tehdy Marie Benešová a další, otevřeně říkali, že nebudou podporovat kandidáta nominovaného vlastní politickou stranou, v jejímž předsednictvu, respektive politickém grémiu sedí, ale budou podporovat Miloše Zemana. Ten konflikt, když by dnes před rokem sociální demokracie nominovala kohokoliv, tak ten konflikt se zopakuje a ta strana vlastně předešla svému rozštěpení před volbami veřejnému tím, že prostě žádného kandidáta nenominovala, odsunula to téma za sněmovní volby a ve sněmovních volbách dopadla tak, že už ta otázka, jestli bude nominovat nějakého kandidáta, se nekladla. A jenom ještě ke stavu těch stran, mně se třeba velmi líbila kampaň Pavla Fischera z hlediska jeho přítomnosti ve veřejném prostoru, z hlediska jakoby aktivistické a dobrovolnické struktury, kterou dokázal zmobilizovat.
Tyrkisová revoluce, relativně, to nazývá
dokonce, relativně
to jakási vize to byla.
Relativně to platí i o kampani Jiřího Drahoše s nějakými prostě vnitřními limitami toho týmu. A teďka nejde o to, jak se to jmenuje. Jde o to, že když by například sociální demokracie, ale stejně ta komunistická strana nebo TOP 09 a další se rozhodli, že někoho nominují někam, tak skončí to u toho, že ten kandidát objíždí republiku se svojí rodinou a asi má řidiče, pravděpodobně, ale vlastně není schopen vybudit tu všeobecnou přítomnost po celé republice. A to je vlastně taky ukázka stavu politických stran, který nejenom, že je tristní do značné míry a teďka napříč politickým spektrem, že strany jsou málo početné, mají slabé organizační struktury, mají mediální týmy, které neodpovídají 21. století, neodpovídají světu sociálních sítí a tak dále. Ale je to ukázka naopak jakoby živosti těch občanských kandidátů nebo struktur, které jsou schopni zmobilizovat ti občanští kandidáti na druhou stranu.
David Klimeš?
Já jsem chtěl jenom doplnit, že ani na chvilku nespochybnuju, že strany jsou v krizi, pokud teda nevnímáme, že je udržitelný stav, že si někdo založí hnutí a pak ho vlastní, to asi je jenom nějaká přechodová fáze. Ale v této chvíli je přeci strašně nutné zdůraznit to, jakým způsobem držel Zeman celou tu politickou scénu pod krkem tím sestavováním vlády. Přeci jinak by to tak nebylo. Ano, spousta stran se stalo malými stranami, ale ani na chvilku nevěřím, že by Andrej Babiš se svým tahem na branku, kdyby měl dojednanou vládu a ten prostor na to byl minimální, prostě to by se muselo stát v řádu dnů po konání říjnových voleb a on by měl teda šanci někoho nominovat, no tak když si uvědomíme, že by to kolo taky mohlo vypadat Miloš Zeman, pan Stropnický nebo paní Jourová, tak já v té chvíli úplně nevím, jestli by Miloš Zeman obhájil ten prezidentskou funkci, pokud by základem toho protikandidáta nebylo naprosto roztříštěné spektrum z desítek a desítek tisíc jednotlivých podpor, ale byl by tam prostě milion a půl voličů, voličů ANO. Takže to je důležité říct, že vlastně to, že se nesestavila ta vláda rychle a v této chvíli já si myslím, že ta vláda vlastně bude možná ještě trošinku horší, než si všichni myslí, protože když vidím, že v rámci děkovačky pana prezidenta Zemana za ním sedí pan Okamura, pan Chovanec a šéf ČEZu Daniel Beneš, tak v té chvíli vlastně si znovu říkám, jestli není promarněnou šancí přes všechny nepřekonatelné předvolební sliby udělat tu, že se mohla udělat prostě ta vládní většina rychle po volbách a byla by tady jistá šance, že by se ty strany nějakým způsobem zmátořily a shodly na nějaký protikandidát.
Správně ten souběh voleb, který také hrál,
je devastující,
který hrál Miloši Zemanovi do karet. Když teď přejdeme, hodně jsme toho mluvili o politické scéně Jiřím Drahošovi, ale když teď přejdeme k vítězi voleb Miloši Zemanovi, který je i přes ten malý rozdíl, nebo ne až tak zásadní rozdíl, absolutním vítězem nyní v tom většinovém prezidentském systému, tak by mě zajímal váš názor na otázku, když odpůrci Miloše Zemana kritizují, tak mu samozřejmě dávají mnohé kritiky. Slyšeli jsme od Andreje Babiše dokonce, kde byla řeč o zahraničně politické orientaci, ale mluví se samozřejmě o spolupracovnících, o tom, že tady už docela dlouho, že někdy ohýbá ústavu, někdy, jak říkal Petr Hartmann, je na hraně pravdy a také mu úplně nehrálo do toho jeho zvolení, jeho zdraví, kdy bylo vidět, že přece jenom po těch letech v politice už je unaven. Jak to, že to takové většině voličů nakonec nevadilo? Co si myslíte, Jiří Pehe?
No, já si myslím, že to většině voličů nevadilo zejména proto, že nakonec těch 52% voličů ocenilo na Zemanovi to, že to je zkušený politik, protože už jsme tady o tom diskutovali, proti němu stál někdo, kdo žádnou zkušenost neměl, kdo v těch debatách nakonec...
Když jsme zpátky o tom protikandidátovi, že to byla jeho největší síla, ten špatný protikandidát.
Přesně tak. A hlavně taky jde o to, že tomu takovému pevnému jádru Zemanových voličů opravdu nevadí to, co mu vytýká komentariát.
No jeho odpůrci, řekněme.
Jo, protože to je přesně tak. To je prostě pro ně to, že je občas vulgární, nebo že je takový či onaký, to jim tak příliš nevadí. Teď je spíš otázka, když už mluvíme o Zemanovi, jak on se bude chovat v tom druhém volebním období. Zdali se bude chovat tak, a my jsme tady už o tom před debatou mluvili, jestli se bude chovat tak, že půjde tou cestou Václava Klause, že se bude posunovat spíš těm okrajům ještě dál k tomu extrému a už bude potom jako skoro mimo jakoukoliv kontrolu a pak třeba ještě jako Václav Klaus dá amnestii všem možným kriminálníkům, tak jestli půjde touto cestou, nebo spíše, protože Miloš Zeman je velmi chytrý politický strateg, jestli teď bude spíše hrát pro historii a bude se snažit ještě přece jenom si pro sebe vydobít takové, řekněme, nějaké státnické renomé, až bude odcházet tedy skutečně do toho politického důchodu. Takže to je velká otázka, protože já mám takový pocit u Miloše Zemana vždycky, že když on používá velmi radikální třeba protiimigrační retoriku nebo retoriku protievropskou a tak dále, takže to jsou věci, kterými on přesně cílí na určité voličské skupiny. Teď už se o ty voličské skupiny nemusí starat, už má vystaráno. Takže otázka je, teď se vlastně teprve možná uvidí, kdo je skutečný Miloš Zeman. My určitě se od něho nedočkáme žádného posunu osobnostního. Je to prostě člověk, který je, víme, jaký je, bude určitě provokovat, bude na sebe strhávat pozornost, bude říkat občas i ty vulgární věci, za které se omluvil, ale myslím si, že pokud jde o jeho politiku, tak on ji už tolik nemusí přizpůsobovat těm tomu, o co mu šlo, tedy těm ekonomickým sudetám, o kterých jsme tady mluvili.
Když se zeptám opět na vesnici Ivana Hofmana na tu otázku, proč si myslí, že ti kritikové Miloše Zemana tak nejsou slyšeni u těch jeho odpůrců naopak, že to nevadí tady tyhle ty některé věci, které naopak kritikové považují za naprosto nepřijatelné?
To je těžká otázka. Já prostě spíš bych asi se přidal k takovým úvahám, co asi můžeme od něj čekat, a také si myslím, že vlastně mnoho ne. Asi ale předpokládám, že ho bude méně, než ho bylo dosud, protože on opravdu už na tom až tak dobře zdravotně, fyzicky není. Sil mu bude jenom ubývat, jo, už nebude mladší. A tím pádem předpokládám, že z jedné strany asi bude stále provokatér a tak dál, ale když ho člověk poslouchal v tom projevu, který měl bezprostředně po zvolení, tak se tam objevila slova, která je těžko prostě si s ním spojit. Rozhodl se, že bude pokornější, že bude více naslouchat i jiným názorům než vlastním. Nevím, jak to je možné, protože když se podíváme na něj, tak v celé jeho dlouhé kariéře on vlastně si nikdy netvořil nějaký tým expertů, který by pro něj pracovali. On vlastně vždy pracuje s lidmi, kteří mu zbyli, kteří zůstali a které on může mít, ale také nemusí. Také vztah ke spolupracovníkům on nikdy neměl nějaký laskavý, byl schopen se jich velmi rychle zbavit, když je nepotřeboval. A toto všechno zůstane, ale bude mít méně sil. To znamená, já mám pocit, že bude takový klidnější. No.
Ale souhlasíte také s tím, co tady padlo, že skutečně tím hlavním problémem, nebo respektive s tím tou hlavní výhodou Miloše Zemana, proč mu všechno odpustili, co třeba je i trochu sporné, byl hlavně ten jeho slabý protikandidát?
Já si myslím, že ano. Když tady padla řeč o panu Stropnickém, tak si myslím, že ten by ho porazil.
Čili by byl silnější kandidát proti Zemanovi?
Určitě ano. Já si myslím, že pana profesora Drahoše by porazil kterýkoliv politický rutinér, jo? Protože není poptávka po tom typu, který by on zosobňoval.
Uh-huh. Ivan Hofman, Petr Hartmann.
Tak já si nemyslím, že by porazil kdokoliv Jiřího Drahoše. Já si myslím, že Miloši Zemanovi se vedle té mobilizace určité části voličů povedlo to, o čem jsem mluvil hned po prvním kole, že jeho strategie bude založena také na tom vykreslit Jiřího Drahoše jako člověka, který není kompetentní, který by nebyl správný prezident, aby zkrátka některé lidi odradil od toho, aby šli k volbám, i když Jiřího Drahoše nemusí a vůbec nechtějí Miloše Zemana, ale aby začali uvažovat o tom, že nechtějí ani jednoho a že jim to je jedno. A pokud se bavíme o Miloši Zemanovi, jak se bude chovat, tak já myslím, že také se ukáže, jestli náhodou nebude hrát o budoucnost. A nemyslím tím svoji, ale svých spolupracovníků. Protože pokud tedy přijmeme tu teorii, že jsou to velmi schopní lidé, kteří ovládají Miloše Zemana, tak nejsou natolik hloupí, aby si nebyli vědomi jednak toho, že to je poslední funkční období Miloše Zemana. Jednak toho, že na tom není úplně nejlépe se svým zdravím a že nikdy není zaručeno, že by mohl dokončit to období. Takže také Miloš Zeman v době, kdy nemá co ztratit, může začít plnit tu roli člověka, který připravuje svého nástupce, aby pokračoval v jeho cestě. Takže k tomu také může dojít a může to být jeden z hlavních znaků.
Že nástupci ovšem byli dost slabou stránkou Miloše Zemana, když vzpomeneme na Vladimíra Špidlu například.
Bude připravovat půdu někomu politikům typu Tomia Okamury.
Dobře, ale tak zastavme se skutečně u toho výhledu Miloše Zemana. Tady byla řeč o tom, co bude říkat, co bude dělat, jak bude vypadat, no ale také je důležité, jako bude mít politickou strategii teď ve vyjednávání o vládě. Svým způsobem není vlastně lepší, když Miloš Zeman dokončí tu svoji strategii, než když by hodil svému nástupci Jiřímu Drahošovi nějaké bomby už na začátku, což například bylo o tom, že jmenuje Andreje Babiše a odkáže svému případně nástupci Andreje Babiše a on si s tím nebude vědět rady a možná udělá i neústavní krok, jak Jiří Drahoš naznačil, tak není z tohohle hlediska v podstatě lepší, že to Miloš Zeman bude muset dokončit?
Jestli mohu, asi není pochyb, že nějakým způsobem, ať už bude jakákoliv vláda, tak ji prostě bude vést ano. Nevím, jestli s Andrejem Babišem nebo bez něj, ale určitě ano. O co asi hraje Miloš Zeman, aspoň já si to myslím, tak určitě musíme oddělit ty kroky, kterým se prostě nevyhne, téma zdraví, kolik může udělat zahraničních cest, jestli policie bude vyšetřovat financování jeho strany, jeho kampaně a tak dále, předtím neuteče. Ale pak jsou věci, o které hraje politicky. A já si myslím, že z těch všech věcí, které dosáhl, jakože jich je opravdu málo, byl premiér, byl prezident dvakrát a tak dále, tak je to, že nemá ten pozlacený pomník v ČSSD, že prostě část ČSSD prostě pořád ho považuje za jako někoho, kdo poškodil tu stranu, byť on je na základě, nebo byl u toho, když tu stranu skutečně vyvedl k 30%. A proto si myslím, že v rámci, a to souvisí s tím, jakým způsobem se bude ustavovat vláda, já si myslím, že Miloš Zeman bude mít strategii natlačit ČSSD do vlády s ANO a snažit se vlastně v těch dalších letech jako jednu z těch priorit vlastně, aby se zapsal v té ČSSD, takže on byl ten otec zakladatel, ale zároveň je to taky ten, bez kterého to, nebo zakladatel, ten, který, se kterým to vyrostlo skutečně do vlády a vešel tím hlavním vchodem do Strakovy akademie, ale zároveň to je ten, na kterého budou s úctou vzpomínat. Bude to mít velmi těžké, protože tu stranu prostě rozložil a dezolátním stavu ji zanechal. Na druhou stranu myslím si, že je to, o co ještě bude budovat, bojovat a tomu bude uspůsobovat tu svoji strategii. A já myslím, že můžu ještě jednu poznámku, tady se to rychle přešlo, to, že zase bylo to rozdělení velké město a nějaká vesnice, jak říkal pan Hofman, ironicky Vidlákov. Já si myslím, že je to trošku jiné. To třeba bylo za souboje Zeman Schwarzenberg. Já si myslím, že teď je to mnohem horší a že tým Miloše Zemana neví, s čím si zahrává, protože to není rozdělení velké město vesnice. To je opravdu rozdělení jaksi ekonomicky úspěšnější a do velké míry jedno, jestli je to větší město nebo nějaká úspěšnější obec, a opravdu těch 20 let opomíjená periférie. Koneckonců víme v těch volbách, že třeba Královéhradecký kraj a Liberecký nehlasoval až tak pro Miloše Zemana. Skutečně jsou ty strukturálně postižené kraje, které nyní očekávají, že ten prezident jim něco dá, ale my víme, že jim nemůže dát vůbec nic. A to je prostě dělící čára, která je ale u toho velmi složitá a skutečně to může být ten rozkol. Ne to, že Praha má prezidenta, kterého si nepřeje.
Takže jak dál, Patrik Eichler, co si myslíte, dokončí prezident Zeman tu svoji strategii? No a právě ten Milan Chovanec na pódiu s Milošem Zemanem, úřadující předseda ČSSD, to už může o něčem vypovídat.
Něčem to vypovídat může, já zkusím za vteřinu na to odpovědět. Ten slabý Vladimír Špidla vyhrál parlamentní volby, což mu Miloš Zeman nikdy neodpustil a od té doby ho nenávidí. Znamená,
ale zničil ho vlastně, že ho vládl jenom 2 roky, Vladimír Špidla.
Vládl 2 roky, ale vyhrál parlamentní volby. Vyhrál, a to byl jeho největší prohřešek v očích Miloše Zemana. Druhá věc je, proč má Miloš Zeman tu podporu. No, protože on říká, že je zástupcem svého voličstva. To znamená, ano, já se vás budu zastávat proti těm elitám, já se vás budu zastávat proti Praze, já se vás budu zastávat proti centrálním médiím, která vám lžou. Já vím, co to je být chudý, budu hájit vaše sociální zájmy, vím, že když jste na okraji, tak máte pravdu, protože vám centrální média lžou a manipulují vás. Slyšeli jsme nějakou takovou nabídku od libovolného z dalších prezidentských kandidátů. Vidíme tady politickou stranu s profilovaným programem zacíleným na nějaký typ elektorátu. No, vidíme to u TOP 09, vidíme to u ODS, vidíme to u lidovců, u každé s nějakým způsobem, a teďka není prostor pro toto debatovat. Ale vlastně u těch lidí, kteří by se měli zastávat lidí jakoby práce, lidí z periferie, lidí v exekuci, tak vlastně žádný z těch kandidátů se nesnaží tyto lidi oslovovat, když to Miloš Zeman říká, ano, já vás všechny hájím. Jestli to dělá, to je úplně jiná debata, on to zpravidla nedělá, protože mu jde velmi pragmaticky o nějaké prostě mocenské zájmy, obchodní zájmy a tak dále, ale říká, že to dělá, ty ostatní strany to ani neříkají. Ty levicové nevímaje. A pokud jde o tu taktiku, jenom krátkou poznámku, nebo o tu vládu. Je otázka, jakou vládu a kdo bude sestavovat. Protože po mém soudu jedna z těch tezí teďka po úspěchu Miloše Zemana je, že tu vládu bude sestavovat Miloš Zeman, že to bude vláda Miloše Zemana. Protože on už v této chvíli nepotřebuje v úvozovkách ani toho Andreje Babiše, protože Miloš Zeman sám je znovu zvolen. To znamená, on teďka může i usilovat o to, aby dal dohromady nějakou koaliční podporu, zase SPD, ČSSD, KSČM, politické hnutí, ano, ale pokud ty 3 menší strany vlastně budou v nějaké podobě na Miloši Zemanovi závislé, zase ať už nabídkou mocenských postů, ekonomických vlivových záležitostí, no tak může za 2 roky se zjistit, že koalice sice existovala, ale Andrej Babiš se dopustil nějakého skutečně nepřekonatelného prohřešku a jedna z těch 3 stran odejde a znovu se musí jednat. To znamená, je to mocensky nestabilní. Mocensky nestabilní věc typu Rusnokovy vlády, která už tu jednou byla.
Jiří Pehe?
Ne, jenom chci potrhnout to, co tady říkal Patrik Eichler. Já si myslím, že to se přesně stane, že totiž Miloš Zeman teď jeho příští krok bude, aby on byl tím pánem na hřišti. On nemá už co ztratit, je zvolen, nemůže být odvolán de facto. A on pomůže Andreji Babišovi sestavit vládu, taky to je, proč říká, že chce menšinovou vládu, nikoli skutečně koalici, menšinovou vládu, ale ty strany, které budou podporovat Andreje Babiše z parlamentu, to budou strany, které to budou dělat na základě toho, co chce Miloš Zeman. Takže ta vláda Andreje Babiše a Andrej Babiš sám budou závislé na prezidentovi, a když se prezident za půl roku rozhodne, že Andrej Babiš už tedy může skončit, tak část sociální demokracie, komunisti, SPD jistě poslechnou Miloše Zemana a tu podporu odvolají. Takže tady si myslím, že je rozehrána docela zajímavá šachová partie a má v ní navrch Miloš Zeman.
Tak co se bude dít podle Petra Hartmana politicky, co se očekává od Miloše Zemana, co od něj očekávají jeho voliči? Očekávají od něj, že prosadí Andreje Babiše nebo nějaké jiné řešení?
Tak já myslím, že to očekávají voliči hnutí ANO, proto také Miloš Zeman hovořil, jak hovořil před volbami. Je pravda, že po volbách se může chovat úplně jinak. On ostatně mění své názory podle toho, co je pro něj výhodnější a co je pro něj přínosnější z pohledu jeho osobního prospěchu nebo prospěchu jeho spolupracovníků, takže pokud si vyhodnotí, že Andreje Babiše nepotřebuje, tak klidně můžeme dojít k tomu, že Andrej Babiš premiérem nebude. On ostatně nebyl jmenován premiérem, on byl jenom pověřen, aby vedl jednání o vládě. Ano. A Miloš Zeman už začíná hovořit o tom, že bude potřebovat a od něj nějaký příslib většiny.
Tak uvidíme od pondělka, opravdu už to budeme zase komentovat také v Názorech a argumentech, určitě také zítra v Názorech a argumentech speciál, takže nic nekončí, teď je to zatím čerstvé, tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Děkuji moc, že se do debaty zapojil Ivan Hofman. Zdravím. Už asi není na drátě, Jiří Pehe.
Děkuji, naschledanou.
Petr Hartmann.
Pěkný večer.
Patrik Eichler.
Naslyšenou.
A David Klimeš.
Naslyšenou.
A od mikrofonu našeho speciálního prezidentského pořadu Názory argumenty se loučí Radko Kubičko. Naslyšenou.